Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz O'zbekistonning 2020 yili MDHga raislik qilish niyatini bildirganiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedov O'zbekiston tomonidan 2020 yilda MDHga raislik qilish istagini bildirganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Turkmaniston mustaqil davlatlar hamdo'stligi hayotida yanada faol ishtirok etish istagini bildirishdi, dedi MDH ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedov Sochida bo'lib o'tgan majlis yakunida. O'zbekiston va Turkmaniston vazirlari tomonidan e'lon qilingan bayonotlardan qoniqqanimni yashira olmayman. Ular MDH hayotida faolroq ishtirok etish istagini bildirishdi. Men ijroiya qo'mita raisi sifatida ushbu ikki mamlakatning MDH iqtisodiy kengashi faoliyati ishtirok eta boshlaganini qayd etmoqchiman, dedi Lebedov. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekiston 2020 yili MDH raisligini qabul qilishga tayyor ekanini, alifbo ketma-ketligi bo'yicha Turkmanistondan so'ng MDH doirasidagi sammit va uchrashuvlarni oliy darajada o'tkazish mas'uliyatini zimmasiga olishini bildirdi, dedi u jurnalistlar bilan qilgan suhbatida. Undan tashqari Lebedov Turkmaniston kelasi yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi raisligiga sherik bo'lishga tayyorligini bildirgan. MDHga raislik qiladigan navbatdagi mamlakat masalasi ko'rib chiqildi. Umumiy qarorga muvofiq 2018 yildan ushbu xalqaro tuzilmaga raislik Tojikiston Respublikasiga o'tdi. Navbat bo'yicha kelasi yilda MDH ijroiya qo'mitasida Tojikiston raislik qiladi. Rossiya va Turkmaniston rais yordamchilari bo'ladi. 2019 yili esa MDHga raislikni Turkmaniston qabul qiladi. Kengash ishtirokchilari ushbu qarorni qo'llab-quvvatlashdi, deb qo'shimcha qilib o'tdi Sergey Lebedov. O'zbekiston o'z yondashuvlarini jiddiy maqbullashtirish va MDH faoliyatidagi ishtirokiga sifat jihatidan yangi surat bag'ishlashni maqsad qilib qo'ygan, deb bayonot qildi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashi majlisida so'zlagan nutqi davomida. Barchamiz bugun dunyoda ro'y berayotgan shiddatli o'zgarishlarning guvohi bo'lib turibmiz. Ilg'or texnologiyalarning faol joriy qilinayotgani va global axborot kommunikatsiya makoni taraqqiy etayotgani barcha jarayonlarni jadal va tez o'zgartirmoqda. Qit'alar, mintaqalar, davlatlar va biznes darajasidagi hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bugun hayotning o'zi eskicha yondashuvlar samarasiz ekanini yaqqol tasdiqlamoqda. Asosiy e'tiborni konstruktiv amaliy hamkorlikka qaratish lozim. Biz shiddat bilan oldinga qarab harakat qilishimiz zarur. Bu borada O'zbekiston o'z yondashuvlarini jiddiy maqbullashtirish va MDH faoliyatidagi ishtirokiga sifat jihatidan yangi surat bag'ishlashni maqsad qilib qo'ygan. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, MDH O'zbekiston uchun shunchaki muloqot, fikr almashish va qarashlarni solishtirish maydoni emas. Bu tuzilma biz uchun ustuvor sohalarda amaliy hamkorlik qilishning g'oyat muhim institutidir. Hamdo'stlikka a'zo mamlakatlar esa bizning doimiy sheriklarimiz, qo'shnilarimiz va do'stlarimizdir. Shu munosabat bilan biz O'zbekiston Respublikasi Milliy koordinatori maqomini Tashqi ishlar vaziri o'rinbosaridan bosh vazir o'rinbosari darajasiga ko'tarishga qaror qildik, deb ta'kidlagan o'z chiqishi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hamdo'stlik mamlakatlari bilan savdo, iqtisodiyot, investitsiya, transport, turizm, ilm-fan, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdorligini ta'kidladi. O'zbekiston tuzilmadagi ishtirokini yanada faollashtiradi. Shu yil 3 noyabr kuni Toshkentda MDH hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishi o'tkaziladi. Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha ekspert Sergey Sokolov hozirga qadar Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi O'zbekiston davlati erishgan yutuq va muvaffaqiyatlarga ishora qilib shunday aytdiki, Toshkentning yangi davlatida barcha tomonlama o'zgarishlar amalga oshdi va endilikda Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston davlatiga prezident etib saylanganidan keyin Toshkent va Ostona mintaqa yetakchiligini qo'lga olish uchun sa'y-harakat qilmoqda. Umuman olganda, shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston davlatining mustaqil davlatlar hamdo'stligida ishtirok etish uchun harakatlari Toshkent uchun nafaqat ichki va mintaqaviy ahamiyat kasb etadi, balki xalqaro maydonda ham O'zbekiston siyosatchilarini yanada qo'llab-quvvatlashiga turtki beradi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi 1991-yil 8-dekabrda MDHni tuzish to'g'risidagi bitim hamda 1991-yil 21-dekabrdagi mazkur bitimga protokol asosida tashkil qilingan. Ushbu xalqaro tuzilmaga O'zbekiston Respublikasi, Ozarbayjon, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston va Ukraina a'zo hisoblanadi. Ijroiya qo'mitasi MDHning ijro etuvchi, ma'muriy va muvofiqlashtiruvchi idorasidir. O'zbekiston MDH doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikda faol ishtirok etib kelmoqda. Bu a'zo mamlakatlar bilan turli sohalardagi aloqalar rivojiga hissa qo'shmoqda. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.